Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και πάλι μετά από λίγο ημεριάδια. Τώρα πάνω αυτά, Γιώργο, τα κεφάλια μέσα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να τα λέμε. Εδώ που τα λέμε, έτσι κι αλλιώς είναι ο τίτλος της εκπομπής, για να είμαστε μαζί μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα και να μιλάμε και κυρίως να λέμε θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με αυτά που μας αρέσουν, με αυτά που δεν μας αρέσουν, με αυτά που θέλουμε να προβάλλουμε, με αυτά που θέλετε να προβάλλουμε, με όλα αυτά τα όμορφα, με όλα αυτά τα δυσάρεστα, με όλα αυτά τα μίζερα, με όλα αυτά που έτσι δεν συνθέτουν, όλα αυτά μάλλον δεν συνθέτουν την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας. Αυτά. Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Να είμαστε καλά λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Αν είστε στην Εθνική Λευκή μου, στα αυτοκίνητά σας ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει λιγάκι κίνηση. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτό δεν το αποφεύγουμε. Και είμαστε εδώ, περιμένοντας τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα, 2-6-6-1-0-3-5-8-39-700, τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές, οποιαδήποτε στιγμή εσείς θελήστε να κάνετε τη δική σας παρέμβαση. Βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο WhatsApp, στο Viber, όπου θέλετε. Μαρίνα μας χάτσε το μικρόφωνο και Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου, σήμερα που είναι Τετάρτη, 10 του μηνός Ιουνίου. Τώρα τι πρόβλεψη είναι αυτή που βλέπω από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που λέει ότι θα βρέξει? Τι βροχή είναι αυτή? Μάλλον παραπλανητική τη βλέπω την πρόβλεψη. Δεν είναι αυτό που περιμένουμε. Δεν είναι αυτό που θέλαμε. Κάποια σταγόνα μάλλον θα ρίξει. Γιατί να έχει ήλιο όλη την ημέρα και ξαφνικά γύρω στις 3 λέει ασθενής βροχή και μετά πάλι το απόγευμα μια χαρά ήλιος, κάτι για να μας ξεγελάσει θα κάνει. Βροχή δεν το λες πάντως αυτό. Εκτός κι αν, και μας περιμένει κάποια έκπληξη, λέτε. Μακάρι, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. 29 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία για σήμερα, 30 αύριο. Εκεί 29 με 30 θα είναι η θερμοκρασία για τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον μέχρι και την Δευτέρα που μας έρχεται. Και περιμένουμε ανέμους, για να δω πότε είναι. Α, είναι το Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Όπου θα κρατήσουν λίγο και τη θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βέβαια θέλει πάρα πολύ προσοχή όσον αφορά τις φωτιές, γιατί το είδαμε και χθες, είχαμε στο Πρασούδι μια εκδήλωση πυρκαγιάς. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, τα λέμε, τα ξαναλέμε κάθε φορά τα ίδια πράγματα, αλλά είναι και άλλοι παράγοντες που παίζουν το ρόλο τους και πρέπει να τους λαμβάνουμε και αυτούς υπόψη. Για να δούμε το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα. Εντάξει, είμαστε στη χαμηλή κατηγορία, στην 1. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια τίποτα, το έχουμε ξαναπεί και θα το πούμε ακόμα μια φορά. Το ότι είμαστε στη χαμηλή κατηγορία δεν σημαίνει ότι μπορεί να εκδηλωθεί μια φωτιά ανά πάσα στιγμή. Βεβαίως είναι σε ετοιμότητα πάντα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες με προεξάρχουσα την πυροσβεστική, αλλά το θέμα είναι ότι ναι, μπορεί από δική μας αμέλεια να δημιουργηθεί κάτι, γι' αυτό ακολουθούμε πάντα αυτά τα οποία μας λέει η πυροσβεστική υπηρεσία, αυτά που μας λένε οι σχετικές διατάξεις και οι νόμοι. Γιατί και τα πρόστιμα, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πέφτουν βροχή και πολύ καλά κάνουν. Σήμερα διαβάζω ότι έχουμε και τρία κρουαζιερόπλια. Δύο μεγάλα, ένα μικρούτσικο. Λοιπόν, το Norwegian Pearl έχει έρθει ήδη στο λιμάνι και θα μείνει μέχρι τις 5. Δυναμικότητας 2.304 επιβατών, μάλιστα. Και το MSC Harmonia με 2.679 επιβάτες. Και το Athena τώρα με 50 επιβάτες. Με την κρουαζιέρα να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Περίπου έχουμε πάνω από 10% αύξηση μέχρι στιγμής στο λιμάνι της Κέρκυρας με τις προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Και φαίνεται πόσο ενισχυμένος είναι ο ρόλος του λιμανιού της Κέρκυρας ως βασική πύλη της Αδριατικής και στρατηγικού κόμβου της ελληνικής ναυτιλίας. 135 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων είχαμε το 2006. Μέχρι στιγμής, μέχρι και το Μάιο καταγεγραμμένο, έναντι 127 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με την συνολική αύξηση στην επιβατική κίνηση να φτάνει το 10,7%. Γενικά πάμε καλά όσον αφορά τον τουρισμό και ιδιαίτερα βέβαια τον τουρισμό της κρουαζιέρας, της κρουαζιέρας, αλλά γενικά και το τουριστικό προϊόν φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά, να έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση η Κέρκυρα. Και αυτό είναι θετικό γιατί πάρα πολλοί κόσμοι βεβαίως εργάζεται από τον τουρισμό, ζει από τον τουρισμό, εργάζεται στον τουρισμό και ζει από τον τουρισμό. Μια πόλη που φυσικά θέλει προστασία, γιατί δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι πώς θα προστατεύσουμε και την πόλη μας και το μνημείο μας, γιατί είναι και μνημείο η πόλη της Κέρκυρας, παλιά πόλη της Κέρκυρας, μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί μην το ξεχνάτε πολύ συχνά. Και πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να το φροντίσουμε, πρέπει να βρούμε αυτό τον τρόπο να μπορούμε να τα έχουμε όλα. Και το τουριστικό και την τουριστική κίνηση και να βρούμε τον τρόπο να φροντίσουμε την πόλη μας, να φροντίσουμε τους μονίμους κατοίκους της πόλης, να έχουμε μια ζωντανή πόλη, όχι μια πόλη μουσείο, μια βουβή πόλη, θέλουμε μια ζωντανή πόλη που να αγαπάει όμως και να σέβεται τον εαυτό της και τους μονίμους κατοίκους της. Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 9. Παρέα συντροφιά με τον Γιώργο Χαρτζάβαλο. Να ρυθμίζει τον ήχο. Και πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί για σήμερα έχουμε και καλεσμένο. Πρέπει να τον υποδεχτούμε. Σαν καλή κοδεσπότης.
Έλα να βγούμε μπροστά για τη ζωή μας ξανά. Είναι τα όνειρά μας φωτιά. Έλα να βγούμε μπροστά. Ξέρω πως θέλεις να αλλάξεις τα πάντα στον κόσμο. Μα νιώθεις μόνος, ρωτάς αν αξίζει ξανά και ξανά. Ξέρω ότι ξέρεις δεν είναι εποχή για σωτήρες. Οι άνθρωποι απλοί είναι που πρέπει να βγούμε μπροστά. Έλα να βγούμε μπροστά. Είναι τα όνειρά μας. μάζων είναι πρόστιχες ψεύτικες λέξεις. Δεν ψάχνεις πατέρα, δεν είσαι πια χαμένο παιδί. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να διαλέξεις. Μόνο μ' αγάπη κι αγώνα το φως θα φανεί.
Σας είπαμε λοιπόν ότι έχουμε ένα καλεσμένο και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί έχουμε αρκετό χρόνο να τα πούμε έτσι ραδιοφωνικά. Τα είχαμε πριν από κάπως καιρό για άλλους λόγους και τώρα χαιρόμαστε πολύ που το λέμε, το ξαναβρισκόμαστε και θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό, για κάτι πολύ δημιουργικό, για κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ελπίζουμε μόνο να μας κάνει το βιαβίωτο. Εδώ που ήρθατε κύριε Μουχτερέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν,
καλημέρα.
Παναγιώτης Μουχτερός μαζί μας με αφορμή το βιβλίο που κυκλοφόρησε 25 Μαΐου, Βίος Αβίωτος, με τις εκδόσεις Καστανιώτη, παρακαλώ. Και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο το περιμένατε κι εσείς με πολλή αγωνία και με πολλή αγάπη. Και θα θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, δηλαδή... Τι είναι ο Βίος Αβίωτος ακριβώς?
Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ακούω καθημερινά και χαίρομαι που επιστρέφω εδώ στα στούντιο τα αγαπημένα τη ΕΡΤ. Έχουμε δώσει και αγώνες εδώ σε αυτά τα συγκεκριμένα στούντια, αξέχαστους.
Βέβαια.
Λοιπόν, Βίος Αβίωτος, οι περισσότεροι με ρωτάνε, του συντριγκάρει λίγο ο τίτλος, ταυτίζεται με την καθημερινότητα από ό,τι φαίνεται. Είχε σκοπό βέβαια λίγο να προβοκάρει λίγο, να προβοκάρει λίγο το κοινό τίτλος αυτός. Υπό την έννοια, βέβαια, εντάξει, δεν ταυτίζεται με μια δημοσιογραφική περιγραφή της καθημερινότητας περί βίου αβίου του, όμως περιγράφει έναν ήρωα κεντρικό που έτσι εκεί γύρω στα 50 του συνειδητοποιεί ότι ο βίος που ζει τελικά δεν είναι αυτός που νόμιζε σε διάφορες παραμέτρους αυτής της ζωής του, με διάφορες ανατροπές που συμβαίνουν.
Και... έχει να κάνει όμως με τις επιλογές του.
Έχει να κάνει σίγουρα. Το έργο σε γενικές γραμμές, παρότι είναι μυθοπλασία, βασίζεται εν μέρει σε αληθινά γεγονότα που τα έχω διανθίσει και καταπιάνονται σε πολλά σημεία του έργου με την καθημερινότητά μας, τις επιλογές μας, τα λάθη μας. Είναι ένα έργο που θα έλεγα σταδιακά όσο το κατασταλάσω μέσα μου, είναι γεμάτο ενοχές, είναι γεμάτο αυτοκριτική. Ενοχική εν μέρη και υπερβατική ταυτόχρονα. Έχει ένα οξύμορο, γι' αυτό και βίος αβίωτος. Δηλαδή έχει να κάνει με τη σύγκρουση της πραγματικότητας που έχουμε επιλέξει και που τελικά μας εκφράζει ή μπορεί και να μην μας εκφράζει. Είναι λίγο μια πάλη απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό και στους έξω. Αυτό έχω συνειδητοποιήσει σταδιακά.
Αυτό είναι κάτι καθημερινό, έτσι όπως το περιγράφεις, γιατί συνέχεια έχουμε μια πάλη μέσα μας με τον εαυτό μας, με τους ανθρώπους του στενού μας περιβάλλοντος, με τους ανθρώπους του ευρύτερου περιβάλλοντος μας. Συνεχώς παλεύει ο άνθρωπος. Είναι μια πάλη η οποία δεν έχει νομίζω τελειωμό, δεν τελειώνει πουθενά. Ναι. Και ιδιαίτερα αν κάποιος κάνει και την αυτοκριτική του, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα.
Ναι, απλά θεωρώ ότι στις εποχές που ζούμε επανακαθορίζεται αυτή πάλι, γιατί το έργο ας πούμε έχει κάποιες παραμέτρους, για να μην γενικολογώ κιόλας, ας πούμε μιλάει πολύ για τα social, για την τοξικότητα, για την επικοινωνία την ιδιαίτερη των ανθρώπων μέσω των social. Ξέρεις ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, έχεις πιστεί για αυτόν που έχεις απέναντί σου, εσύ αυτός ο εαυτός που πλασάρεις, ο ψηφιακός, ο διαδικτυακός είναι αυτός. Τα reactions, οι καρδούλες που παίρνεις, σε καθορίζουν στην κοινωνία με βάση τις αντιδράσεις όσων σε παρακολουθούν. Πέρα από τα social, έχει να κάνει το έργο πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα AI, με το θετικό και το αρνητικό του πρόσημο. Και έχει να κάνει δυστυχώς και με τις κακοποιήσεις και τις γυναικοκτονίες και διάφορα όσα ζούμε τραγικά τον τελευταίο καιρό. Αυτά τα έχω αναμίξει για να βγει ένα... τσίγκλισμα θα πω προς τον αναγνώστη, χωρίς εγώ να του υποδεικνύω, προσπαθώ δηλαδή να μην του κάνω ηθική υπόδειξη τι να πιστέψει, να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και να προβληματιστεί. Μου λέγει προχτές ο κουμπάρος μου που το διάβασε στη Θεσσαλονίκη, δικηγόρος και αυτός μεγάλος ποινικολόγος, μου λέει σχηματοποιώ ακόμα το βαθύτερο νόημα του έργου. Το βαθύτερο νόημα του έργου θεωρώ είναι πολλά μαζεμένα μικρά νοήματα ενδεχομένως που θα βρει ο καθένας και που θα κουμπώσουν πάνω στα βιώματά του. Γι' αυτό και βίος αβίωτος.
Βέβαια. Και όλα αυτά περιτριγυρίζουν τον ήρωα.
Περιτριγυρίζουν ένα κεντρικό ήρωα.
Για μιλήστε μας για αυτό το κεντρικό ήρωα.
Αυτός ο κεντρικός ήρωας, όπως και οι άλλοι ήρωες του έργου που είναι κοντά του, δεν έχουν ονόματα. Είναι μία, θεωρούμε, από τις τεχνικές πρωτοτυπίες του έργου, ότι δεν δίδονται ονόματα, περιγράφονται μόνο ιδιότητες και πλάνα και καταλαβαίνει ο καθένας ποιον βλέπει και διαβάζει.
Είναι ευκολότερο έτσι κάποιος να ταυτιστεί?
Είναι ευκολότερο να ταυτιστεί, να γίνει συνένοχος, να συμπράξει, να πάρει απόσταση, να μπει στα παπούτσια ή να βγει από τα παπούτσια. Έχει αυτή την τεχνική. Αυτός ο ήρωας λοιπόν περιστρέφεται από διάφορα πρόσωπα, περιθάλπει τον επιχρόνια άρρωστο καρκινοπαθή πατέρα του και η επίσκεψη ενός δικηγόρου ένα πρωί που κάνει μια έρευνα για μια ιστορία εκεί στη γύρω γειτονιά θα του προκαλέσει σοκαριστικές ανατροπές στη ζωή του, με αποτέλεσμα να μπλέξει τα ξενύχτια του, την αρρώστια του πατέρα του, με το παρελθόν του, να προσπαθήσει να ενώσει τα κομμάτια από όλη τη ζωή. Και σταδιακά έτσι θα συναναστραφεί και με τους άλλους ήρωες του έργου που, όπως προκύπτει, έχουν και αυτοί τις δικές τους μικρές ή μεγάλες ανατροπές, αυτά που νόμιζαν ως θέσφατα και δεδομένα. Και είναι κάτι που λέω και στον πρόλογο του έργου, που προσπάθησα να είναι όσο πιο σαφής, λιτός και συγκεκριμένος, ότι στον αιώνα της βιασύνης που διανύουμε, έτσι τον έχω αποκαλέσει, βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα για τα μέσα μας, για τα έξω μας, για αυτά που θεωρούμε δεδομένα. Βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα για το δικαστή και για το δολοφόνο, για το θύμα και για τα ψευδεπίγραφα και ας μην βιαστούμε. Για μία φορά ας μην βιαστούμε διαβάζοντας αυτό το έργο, προσπαθώντας να δούμε όλες τις εκδοχές κάποιου ενός έργου που εν τέλει περιγράφει την ίδια μας την πορεία στη ζωή πριν και μετά.
Άρα ονόματα δεν έχουν οι πρωταγωνιστές. Τους έχουμε τοποθετήσει χρονικά, φαντάζομαι, σημερινή εποχή.
Κατά κύριο λόγο στη σημερινή, αλλά το έργο έχει πολλά χωροχρονικά περαδόθετα, τα οποία πάνε μέχρι και τη δεκαετία του 60.
Γεωγραφικά τον έχουμε τοποθετήσει κάπου.
Ούτε οι πόλεις έχουν ονομασίες. Κατά βάση ταυτίζεται η περιγραφή σίγουρα με Ελλάδα, αλλά θα μπορούσε αυτό να συμβαίνει στην Κέρκυρα, να συμβαίνει στην Αθήνα και σε πάρα πολλές χώρες του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού. Δηλαδή έχει περιγραφές που προσπάθησαν να δώσουν οικουμενικότητα στο έργο όσο γίνεται.
Ξέρουμε ότι ορθογραφείς πάρα πολλά χρόνια. Κάνεις μια πολύ ωραία προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον που σε γνωρίζω εγώ, να παρεμβαίνεις όπου χρειάζεται και όπου μπορείς και όπου θέλεις. Αλλά από τον αρθρογραφό μέχρι να φτάσω σε ένα ολοκληρωμένο μυθιστόρημα, πόσο δρόμο διένυσες?
Ήταν σαν να έκανα προπόνηση τόσα χρόνια με τα κακώς κείμενα και πάνω από 170 διηγήματα, με τα ποιήματα, με τις αναδημοσιεύσεις, με όλα αυτά. Και σταδιακά και το ίδιο το αναγνωστικό κοινό όλο μου έστελνε μηνύματα ότι επιτέλους γράψε ένα βιβλίο. Βέβαια η ανάγκη αυτή σε μένα υπήρχε από 9 ετών σχεδόν, συνειδητά ή ασυνείδητα, και σταδιακά ορίμασε, καταστάλαξε και είπα εντάξει, σε αυτό το σημείο θα πάψω να γράφω το κλασικό άρθρο διήγημα μιας σελίδας, θα κάνω κάτι πιο μεγάλο, θα προσπαθήσω να πω πολύ περισσότερα πράγματα και ποιοτικότερα ενδεχομένως και με κάτι το οποίο να μείνει. Δηλαδή αυτό τώρα έμεινε, έληξε, ό,τι και αν συμβεί υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, θα υπάρχει. Έχουμε την πρώτη έκδοση, ευχόμαστε να έχουμε και τις επόμενες εκδόσεις. Είναι μια κληρονομιά πια και δίνει και την αφορμή να γυρίσω και όλη την Ελλάδα με πάνω από 10 παρουσιάσεις που θα κάνουμε, με τη στήριξη πάρα πολύ ωραίων γνωστών καλλιτεχνών, ανθρώπων του πνεύματος των γραμμάτων που με στηρίζουν και που θα μιλήσουν για το έργο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στις εκδόσεις Καστανιώτη, που πρέπει να πω ότι με έχει φροντίσει πάρα πολύ ως εκδοτικός οίκος και ξέρω και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ακόμα πόσο δύσκολο είναι να βγάλω πρώτο βιβλίο εκεί.
Δεν είναι εύκολο κάποιος να πάρει την υπογραφή ενός τόσο μεγάλου εκδοτικού οίκου. Πώς έγινε αυτό, αλήθεια? Πώς έφτασε ως εκεί?
Άρα, εγώ έστειλα το βιβλίο πέρυσι ως προσχέδιο τον Αύγουστο του 25 σε όλους τους εκδοτικούς. Σταδιακά κάποιοι ανταποκρίθηκαν άμεσα. Να μην στα πολυλογώ, ήρθε ένα σινιάλο από τον Καστανιώτη που μου λέει πάρω το αεροπλάνο και κατέβα στην Αθήνα. Άρχισα εκεί να λέω...
Κάτι συμβαίνει εδώ.
13 Σεπτεμβρίου παρέλαβαν με πρωτόκολλο το βιβλίο να το μελετήσουν. Μου είπαν ότι περίπου 6 μήνες τους κάνει για να πούνε ναι ή όχι. 28 παραμονές της 28 Οκτωβρίου με ξαναπήραν τηλέφωνο και μου λένε είσαι ο συγγραφέας του πολύ ωραίου βιβλίου «Βίος Αβίωτος». Λέω έτσι λέω. Μου λέει ελάτε γιατί υπογράφεται για 10 χρόνια.
Τι λες. Απίστευτο. Φαντάζομαι εκείνη την ώρα ήταν κάτι... Ναι, το βλέπω. Κάτι συναρπαστικό, γιατί είναι αυτό. Είναι και το μεγάλο εκδοτικό οίκο. Είναι κάτι που περίμενε, είναι κάτι που όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπες, ζυμωνόταν μέσα σου.
Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση να μπει στο πλοίο, όπως λέω. Δηλαδή, εγώ το κοιτούσα, ήμουν εδώ, όπως ήταν εδώ το δικό μας το λιμάνι.
Και δεν βλέπω στο πλοίο από μακριά.
Και όλο ήμουν από κάτω και λέω πότε θα ανεβούμε. Ναι. Και μου είπαν έχεις ήδη επιβεβαστεί, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, έχω τα email ακόμα. Κάναμε βέβαια μετά, είχα την τιμή επίσης, πολύ μεγάλη τιμή να έχω επιμελητεί το Δημήτρη τον Λιμπερόπουλο, ο οποίος είναι 40 χρόνια επιμελητής. Και κάναμε και μια πολύ ωραία φιλία και βγαίνουμε και για τα κοκτέιλ μας. Και με έχει δηλαδή σε ένα πολύ ωραίο πινκ πονκ. Του δίνα το έργο μου, το γύρναγε πίσω, μου λέγε πολύ ωραίες προτάσεις, πολύ ωραίες ιδέες και το ξανάγραψα 6 φορές επί της ουσίας από όταν υπέγραψα μέχρι να κυκλοφορήσει τώρα το Μάιο και στοχευμένα κυκλοφόρησε τώρα για να το διαβάσει ο κόσμος το καλοκαίρι στα μπάνια του λαού και μετά να κάνουμε γιορτή με πρώτη την Κέρκυρα βέβαια από ό,τι φαίνεται που προγραμματίζουμε πολύ ωραία εκδήλωση με δυνατό πάνελ.
Μπράβο, μπράβο. Πραγματικά χαιρόμαστε πολύ για τους κερκυραίους που δημιουργούν σε όποιο τομέα και αν είναι αυτός, έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, ξέρεις, γιατί, και το θα αντιλαμβάνεις γιατί το έχεις πολλές φορές επισημάνει, όλη αυτή η μιζέρια και τον γκρίζο που ζούμε και τα λοιπά, θέλουμε αυτές τις ακτίνες φωτός, θέλουμε εκείνο το φως λίγο να μπει στην ψυχή μας, το έχουμε ανάγκη. Και αυτό γίνεται μόνο μέσα από εσάς που δημιουργείτε, που φτιάχνετε ωραία πράγματα, είτε είναι βιβλία, είτε είναι έργα τέχνης, είτε οτιδήποτε. Και υπάρχουν και πολλοί κερκυραίοι και είναι και αυτό ελπιδοφόρο. Ότι υπάρχουν πολλοί στην Κέρκυρα που γράφουν ωραία βιβλία, που κάνουν ωραία πράγματα, που μπορούν έτσι να προσφέρουν στον τόπο τους με αυτό.
Σίγουρα υπάρχει μια ροή ξανά και με συγγραφείς, πολύ αξιόλογους και σε διάφορες άλλες εκδοχές της τέχνης, την οποία εγώ έχω να πω ότι την ακολούθησα ως ακροατής, ως θαυμαστής, και όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, το Φίβο, το Δελιβοριά, το Μπαν Παν, το συνάδελφό σας, το Θωμά, το Σίδερη, όλους αυτούς τους ακολούθησα εγώ στην πορεία, γίναμε φίλοι και τώρα είναι το soundtrack του έργου και το περιμέναν και ήδη και μου λέγανε ωραία, θα ανταμώσουμε επιτέλους, δηλαδή έχουν γίνει, θέλω να πω, ουσιώδεις συναναστροφές τέτοιου τύπου όπως περιέγραψες, και σε μια εποχή που η ανεπανερχόμαστε και στη θεματολογία του βιβλίου έχει αυτό το δυστυχώς το επίπλαστο, το fake, λέμε fake news, fake
αυτό
κάτι.
Αυτό είναι, πιστεύεις, και το χειρότερο της εποχής μας, το χειρότερο χαρακτηριστικό της εποχής?
Το χειρότερο θεωρώ ότι είναι ότι καταδικάζουμε και αθωώνουμε και αποθεώνουμε και ρίχνουμε στον κάλαθο πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα ανθρώπους, έργα, ζωές. Έχουμε αυτή τη γρήγορη κρίση του scrolling, όπως λέμε, δηλαδή όπως κατεβάζουμε στο κινητό.
TikTok, ναι, ναι.
Έτσι κατεβάζουμε και ανεβάζουμε ό,τι μπορούμε να υποθέσουμε, όπως τα εισπράττουμε πλέον, και επειδή είμαστε και σε στούντιο ενημερωτικό, μια ενημέρωση η οποία πλέον την έχει ζήσει σε όλες τις εκδοχές της εσύ και μέσα στις δεκαετίες, που τώρα είναι όχι απλά γρήγορη και ραγδαία, έχει τελείως άλλο τρόπο να αναμεταδίδεται από αυτά που γνωρίζαμε πριν με τις σκέτες κεραίες και τα μεσαία και τα βραχαία. Έχουμε μια πληροφορία που τώρα τη συζητάμε εμείς εδώ και σε σεκόντ είναι στην Αυστραλία.
Σε κλάση των δευτερολέπτων, ναι, πολλές φορές μεταδίδεται. Και είναι εντυπωσιακό από τη μία αυτό, γιατί έχουμε φτάσει σε μια εποχή πραγματικά που η πληροφορία διαχέεται με έναν γρήγορο τρόπο και το περιμέναμε όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτό. Εμένα αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, γιατί διαδόθηκε το έργο.
Αυτό θα σου λέω. Βοηθάει, γιατί, βοήθησε. Για παράδειγμα, λέμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τα δαιμονοποιούμε κάποιες φορές και τα δείχνουμε με το δάχτυλο. Απ' την άλλη, μπορούν να βοηθήσουν. Είσαι ένα παράδειγμα.
Εγώ ειλικρινά έχω πέσει από τα σύννεφα. Εντάξει, περίμενα ότι υπάρχει ένα αναγνωστικό κοινό. Γράφει έτσι κι αλλιώς πολλοί κόσμος βιβλία. Εγώ την Πυρίτιδα δεν θα την ανακαλύψω προφανώς. Αλλά βλέπω με το καλημέρα φεύγει πάρα πολύ γρήγορα η πρώτη έκδοση που βγήκε στα 1500 κομμάτια. Μου στέλνουν φωτογραφίες τώρα πρωί-πρωί από τη Βιωτία, από την Κύπρο, από την Αλεξανδρούπολη. Λέω, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τα σώσια.
Ναι, ναι. Δεν θα μπορούσε.
Είναι μια καλή εκδοχή αυτή.
Όχι. Είναι αυτή η ταχύτητα. Ναι. Η ταχύτητα μπορεί να μπει στο σπίτι του καθενός, μπορεί να μπει στο μυαλό του καθενός.
Ακριβώς.
Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
Έτσι.
Και το έλεγα και προηγουμένως, εγώ πεθαίνω για το challenge με τις γάτες.
Άλλο αυτό που τρομερό που προέκυψε είναι να μου φωτογραφίζουν το βιβλίο με γάτα. Και πεθαίνω. Πλέον κάνουμε ημερολόγιο.
Πεθαίνω.
Μου έχουν στείλει για το Δεκέμβριο, για τον Αύγουστο. Τώρα θα μου στείλει, λέει, μία από τον Παλί με γάτα. Με το βιβλίο.
Φοβερό.
Τρομερό. Η ευρηματικότητα, αυτό πρέπει να το τονίσω, επίσης μία πολύ ευχαριστή εκπλήξη. Η ευρηματικότητα
αυτό.
Των αναγνωστών.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Όπως κρίνεται ενδεχομένως μια εκπομπή σαν τη δικιά σου, την ποιότητα των ακροατών της, έτσι βλέπω ότι και ένα βιβλίο κρίνεται τελικά και από την ποιότητα των αναγνωστών του. Όχι μόνο από τον συγγραφέα ή τον εκδοτικό οίκο, που εντάξει, προφανώς είναι μεγάλος, ο Καστανιώτης δεν το συζητάμε, και έχει τρομερή παράδοση στο βιβλίο και φοβερή λίστα.
Βίος αβίωτος, λοιπόν, να ξανάρθουμε λίγο στο βιβλίο,
ναι.
Γιατί μας παρασύρει η συζήτηση, είναι όμορφη και δημιουργική. Και θα ήθελα να μου πεις και για τον κόσμο που μας ακούει και πιθανό να το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Το να γράψεις είναι ένα ταλέντο, κατά την άποψή μου, να έχεις καταρχάς τη δυνατότητα αυτή του ταλέντου. Απ' την άλλη, όμως, χρειάζεται και λίγο να το καλλιεργήσεις. Υπήρξε κάτι το οποίο έκανες παραπάνω, υπήρξε κάποια σχολή, αυτές οι σχολές δημιουργικής γραφής που βρίσκουμε πολλές φορές μπροστά μας, που είπες ότι εγώ θα το πάω λίγο παραπέρα, με ενδιαφέρει να το εξελίξω?
Θα σου πω, Μαρίνα μου, επειδή με την τέχνη έχω μια προσωπική συναναστροφή, υπό την έννοια ότι έχω κάνει και εγώ ραδιόφωνο, ακούω μουσική, έχω πάρα πολλά βινίλια, πηγαίνω σε συναυλίες, βλέπω πολύ κινηματογράφο, μπόλιασαν έτσι πάρα πολλές τεχνικές αφηγηματολογίας στο μυαλό μου. Δηλαδή μπόρεσα, χωρίς να έχω διδαχθεί, από μόνος μου, συνδυάζοντας επιρροές, και επειδή ήθελα το έργο να θυμίζει μια ταινία όπως το διαβάζεις, να νομίζεις ότι βλέπεις έργο, και γι' αυτό και στην αρχή γράφω παρακαλείστε να θέσετε τα κινητά σας τηλέφωνα σε αθόρυβη λειτουργία για να σε βάλω στη διάθεση ότι μπήκες μέσα στον Ορφέα στο σινεμά. Και αυτό με βοήθησε πολύ στην αφηγηματολογία, δηλαδή άρχισα να χτίζω τους ήρωες, και μετά όταν έκανα και βέβαια και την επιμέλεια και τα ξανά φτιάχνα και τα τελειοποιούσα, έβαζα πιο σωστά τους διαλόγους, τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, αν περιέγραφα κάποιον ο οποίος είναι ρατσιστής. Εντόπιζα τις αντιφάσεις, έλεγα αυτός εφόσον είναι ρατσιστής θα μιλάει έτσι. Μετά γοητεύτηκα πάρα πολύ με τις ανατροπές, με το να εμπέζω σε εισαγωγικά τον αναγνώστη να νομίζει ότι συμβαίνει αυτό που του περιγράφω, να προσπαθώ να έχει χωροχρονικά flashback και flashback μέσα στο flashback, δηλαδή να σε πηγαίνω χωρίς να πηγαίνω αυστηρά χρονολογικά στην αφήγηση, να σε ξεκινάω ενδεχομένως από το τέλος και να σε πάω στην αρχή και να σε πάω στη μέση και ξανά στο τέλος. Ήταν πάρα πολύ γοητευτικό αυτό το ταξίδι της αφηγηματολογίας. Και εντάξει, προφανώς υπάρχει κάποιο, ας πούμε, ταλέντο σε συνδυασμό με κάτι πηγαίο, όπως και να το πει κανείς, σε συνδυασμό με την προσπάθειά μου ήδη από τότε με τα κακώς κείμενα να αποκτήσω μια γραφή που να μου δίδει ταυτότητα και να αναγνωρίζεις ποιος γράφει πριν μάθεις ποιος γράφει. Ναι. Αυτό προσπάθησα. Και έχω βάλει, ας πούμε, έναν λόγο που έχει στοιχεία της επικαιρότητας, δηλαδή περιγράφει την επικαιρότητα, αλλά ταυτόχρονα έχω προσπαθήσει την εξής πρόκληση για να σου απαντήσω ευθέως στο θέμα σου. Να έχει προφορικότητα το έργο και ποιητικότητα μαζί. Αυτό έχει δημιουργήσει.
Δύσκολο μου ακούγεται αυτό.
Ναι, έχει δημιουργήσει.
Ακούγεται δύσκολο.
Ένα λόγο, ναι, ο οποίος έχει ένα ρυθμό, ένα τέμπο, αλλά προσπάθησα να έχει και ποιότητα. Και όπως μου είπε και ένας κριτικός βιβλίου, που το διάβασε πριν εκδοθεί, μου λέει: είσαι απλός, αλλά όχι απλοϊκός. Αυτό το ήθελα πάρα πολύ. Γιατί υπάρχουν έργα, και εγώ το λέω ως αναγνώστης ή ακροατής ή οτιδήποτε, φορτωμένα. Έργα too much που λέμε.
Χωρίς λόγο πολλές φορές.
Δεν ξέρω, ενδεχομένως ακούστε και καπέλο. Ακούστε και καπέλο του καθενός όπως γράφει.
Ναι, αλλά κάποιες φορές θα μπορούσε να είναι ορισμένα πράγματα.
Ήθελα να είναι ένα έργο που κάποιοι ήδη μου λένε: κοίταξε, φίλε, εγώ σε δύο μέρες θα το τελειώσω. Υπάρχουν άλλοι που λέει: θα το απολαύσω, θα κάτσω 10 μέρες. Υπάρχουν και οι δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, και αν θέλεις να το πάρεις μονορούφι, υπάρχουν και οι άλλες να το πάρεις όλο το καλοκαίρι να το διαβάζεις.
Είναι μια πρόκληση αυτό. Έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας. Έχουμε λίγο έτσι πιο χαλαρά πράγματα. Για κάποιους βέβαια, όχι για όλους μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και είναι μια καλή πρόταση. Μια πολύ καλή πρόταση να μας κάνεις το βίο αβίωτο αυτό το καλοκαίρι και να το ευχαριστηθούμε και να το βγάλουμε φωτογραφίες με τις γάτες μας που αγαπώ και να, και να το επικοινωνήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα μέσα από αυτό το ταξίδι. Τι είναι αυτό που σου μείνει?
Μου μείνει ότι ό,τι ονειρεύεσαι μπορεί να γίνει πράξη. Επαναλαμβάνεται αυτό. Συνάντησα πολλούς συγγραφείς που προσπαθούν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουν και τους ενθαρρύνω όσο μπορώ ότι να μην παρατάνε. Σε ένα χώρο πάρα πολύ ανταγωνιστικό και δύσκολο, και όπως είναι όλες τις τέχνες στην Ελλάδα, με καλλιτέχνες που φυτοζωούν ενώ είναι φοβεροί πνευματικοί άνθρωποι και πρέπει να είναι σε τελείως άλλη θέση. Από πολλά πόστα τέχνης, από ηθοποιούς μέχρι συγγραφείς, σκηνοθέτες, ναι, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Αυτό που μου έμεινε λοιπόν είναι ότι η πίστη στο έργο σου έχει αποτέλεσμα, και θα σου το πω εγώ, που θα τα πούμε και στις παρουσιάσεις αυτά, γιατί σκοπό έχω στις παρουσιάσεις να μην λέμε «αχ, τι ωραίο βιβλίο» και να το πάρουμε όλοι το βιβλίο και να περιαυτολογούμε, αλλά έχω σκοπό να μιλήσω λίγο πιο βιωματικά και να πιάσω κουβέντα με όλους εσάς που θα με τιμήσετε και θα έρθετε στις εκδηλώσεις αυτές και να ξεφύγουμε λίγο από τα αυτοαναφορικά, τα σκέτα αυτοαναφορικά, και να πούμε κάποια βιωματικά. Και να σου πω παραδείγματος χάρη ότι το βιβλίο αυτό το γράψα σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή της ζωής μου. Με πάρα πολλά άγχη, με πάρα πολύ πρέσα, πολλών ειδών. Και μου μένει λοιπόν ότι η τέχνη είναι και διαφυγή.
Αυτό μαλακώνει, μαλακώνει την ψυχή.
Ακόμα και
πέρα από, για μας ας πούμε, μας μαλακώνει την ψυχή προφανώς το να το διαβάσουμε. Ξεφεύγουμε, ταξιδεύουμε, μπαίνουμε σε έναν άλλο κόσμο, ενός άλλου ανθρώπου που μπορεί να βρούμε κοινά, μπορεί να μην βρούμε, εν πάση περιπτώσει. Εσύ την ώρα που το γράφεις, είναι για σένα ένα ταξίδι και εκείνη την ώρα της γραφής?
Εντάξει, το κλισέ που λένε ότι χάνεσαι και στην ιστορία, ενώ γράφεις την ιστορία, ισχύει. Όμως η αλήθεια είναι ότι εμένα πιο πολύ λειτουργήσε θεραπευτικά. Ήταν ένα αντίδοτο, ένα αντίβαρο στην πιεσμένη μου φάση εκείνη τη στιγμή. Και απορώ ακόμα με τον εαυτό μου πού βρήκα τα αποθέματα της διάβγειας και της έμπνευσης να γράψω, ενώ ταυτόχρονα είχα πάρα πολλά θέματα τα οποία θεωρητικά θα εμπόδιζαν να γράψω. Όμως τελικά καταλήγω ότι το ένα τροφοδοτεί το άλλο στη ζωή. Και αυτό που είπες με το γκρίζο είναι ένα ουράνιο τόξο τελικά αυτό που ζούμε συναισθηματικά και είναι μια ποικιλία από χρώματα που δεν πρέπει να τη δαιμονοποιούμε. Και το μαύρο και το γκρίζο έχει τελικά το ρόλο του, γιατί αν εμένα δεν ήταν, βλέπω, πιεσμένη ζωή με διάφορα προσωπικά μου ζητήματα, με ζητήματα υγείας της μάνας μου, με χίλια δυο που κλήθηκα να αντιμετωπίσω ταυτόχρονα, δεν θα είχε βγει εμπνευσμένο το έργο, δεν θα ήταν ο λόγος μεστός και πιστικός, πιστεύω, ώστε να τον πάρει ένας εκδοτικός σύγκος και να πει «Όπα,
κάτι
αυτός
γίνεται,
λέει αλήθεια εδώ μέσα, κάτι λέει». Γίνεται. Αυτό λοιπόν θέλω να σου πω, ότι κρατάω ότι ανεβαίνεις στο βουνό, κουράζεσαι, υδρώνεις, συχτηρίζεις, λες ανάθεμα τι περνάω, τι κάνω, δεν θα τα καταφέρω, θα κυλήσω, και τελικά όταν είσαι και φτάνεις πάνω, απολαμβάνεις μια πολύ ωραία θέα για την οποία είναι υπεύθυνος ο ίδιος ο κόπος σου, ο πόνος σου. Μου λέει μια φίλη προχτές που έχει τον πατέρα της στο νοσοκομείο και περνάει πάρα πολλές δυσκολίες, μου λέει «Ωχ, η ζωή μου ρε, τι είναι, ένας Σύσυφος και κάνουμε διαλύματα». Αυτό δείχνει πόση πίεση νιώθει αυτό το άτομο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτός ο Σύσυφος είναι που μας τροφοδοτεί μαζί και με τις χαρές και την ευτυχία που βρίσκουμε όπου βρίσκουμε, από τα απλά καθημερινά πράγματα μέχρι τα σπουδαία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τελικά, πιστεύω και προτείνω και μέσα από το έργο, είναι να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας, να έχει και αρκετά ψυχοθεραπευτικά το έργο, γιατί είναι και της μόδας εδώ και χρόνια η ψυχοθεραπεία.
Ναι.
Και καλώς είναι.
Ίσως όχι μόνο της μόδας, ναι, ίσως είναι και απαραίτητη πια.
Καλώς είναι, ναι. Το λέω...
Γιατί εμείς στην Ελλάδα την ανακαλύψαμε και λίγο αργά.
Γιατί, γιατί φοβόμασταν να δούμε το Σύσυφο, ναι, να δούμε μέσα μας, να δούμε ότι ναι, μας βοηθάει, μας κάνει πιο στοϊκούς, εμένα με κάνει πιο στοϊκό, πιο μεθοδικό το να ξεπεράσω ή να αντιμετωπίσω προβλήματα ή και να μην τα ξεπεράσω, να έρθω απέναντί τους, εν πάση περιπτώσει. Όλη αυτή η διαδικασία προσπάθησα να την περάσω εκεί μέσα με έναν άνθρωπο που βιώνει όλου του τύπου αυτές τις ανατροπές και σου λέει τι γίνεται τώρα.
Πέρα από τον πρωταγωνιστή, ναι, που θέτει όλα αυτά τα διλήμματα, όλα αυτά τα ερωτήματα, υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο μέσα στο έργο, έτσι, που μπορεί κάπως να ξεχωρίσει ή που εσύ το έχεις ξεχωρίσει ή που παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο?
Ξεχωρίζει σίγουρα η επιχρόνια αγνοούμενη αδελφή του, η οποία εμφανίζεται και τον παίρνει ένα τηλέφωνο ένα πρωί και του λέει πριν φύγει ο πατέρας από τη ζωή πρέπει να ειδωθούμε. Οπωσδήποτε.
Και από εκεί ξεκινούν όλα.
Από εκεί συνεχίζεται, εξελίσσεται το κουβάρι, ξετυλίσσεται ακόμη περισσότερο το κουβάρι των ανατροπών. Αυτός την είχε για πεθαμένη επί της ουσίας, αγνοούταν πολλά χρόνια και τελικά του λέει και αυτή κάποιες αλήθειες μέσα από όλα όσα αυτός δεν γνώρισε. Και τα πρόσωπα που ξεδιπλώνονται σταδιακά στο έργο, ως ήρωες, με κάποιο τρόπο συναντιούνται. Τώρα, να μην κάνω spoiler.
Όχι. Όχι, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί.
Θα το διαβάσεις.
Μέχρι εκεί. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο που λέμε και μας αρέσει να το κάνουμε σαν ερώτηση, κλισέ και τα λοιπά, και τελευταία ίσως. Ο βίος αβίωτος είναι εδώ. Είναι με τον τρόπο τον οποίο τον έχεις εσύ επεξεργαστεί. Είναι με τον τρόπο τον οποίο τον έφτασες εκεί που τον έφτασες. Είναι άγχος για ένα συγγραφέα το δεύτερο βιβλίο? Είναι στο μυαλό σου ίσως το δεύτερο βιβλίο, γιατί καμιά φορά όταν φτιάχνουμε ένα βιβλίο, το λέω και από προσωπική εμπειρία και από άρθρα και από τα λοιπά, έχεις 2-3 πράγματα στο μυαλό σου και λες, α, τώρα θα γράψω γι' αυτό, ας πούμε. Υπάρχει στο μυαλό σου κάτι?
Υπάρχει
και το άγχος?
Υπάρχει, κοίτα, εγώ όταν τελειώσαμε την επιμέλεια με τον επιμελητή μου τον Λιμπερόπουλο, μου λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το ωραίο ταξίδι, πιστεύω όμως ότι θα πας και σε άλλα βιβλία. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα ξαναγράψεις. Του λέω, έχω ήδη στο μυαλό μου έτοιμο το θέμα. Και υπάρχει και ο τίτλος. Από ό,τι φαίνεται. Εκτός σοβαρό απρόπτη, γιατί πρέπει να πω και εδώ έγραψα πρώτα τον τίτλο και μετά το έργο. Και κατά κάποιο τρόπο λειτουργώ σαν τραγουδιστής. Μου έρχονται οι τίτλοι των τραγουδιών και μετά γράφω τους στίχους.
Okay. Εντάξει, το ακούω αυτό.
Ναι,
το
ναι.
Ακούω.
Θα λέγεται μάλλον Βαλεντίνος εκτός σοβαρό απρόπτη το έργο και θα έχει να κάνει με την επικοινωνία της σύγχρονη των ανθρώπων μέσα από εφαρμογές γνωριμιών.
Ναι. Επίσης ένα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Ναι. Και στη σημερινή εποχή που ψάχνουμε πραγματικά την επικοινωνία, ναι, και δεν τη βρίσκουμε.
Και έχει και άλλες προεκτάσεις, ναι, που φτάνουν μέχρι το χώρο της σεξεργασίας.
Α, okay.
Των εργαζομένων σε αυτό το, ναι, χώρο, το οποίο απασχολεί.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να μείνουμε σε αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας και είναι ο Βίος Αβίωτος του Πάνου Μουχτερού, εκδόσεις Καστανιώτη. Ένα έργο που εκδόθηκε 25 Μαΐου. Το πρώτο σου βιβλίο. Καλό τάξιδο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη, έχω να πω, συνέντευξη. Που, ναι, την απόλαυσα.
Και εμείς εδώ.
Και να
πραγματικά
πούμε ότι είναι και στα βιβλιοπολία της Κέρκυρας.
Βεβαίως θα τα βρείτε στα βιβλιοπολία της Κέρκυρας. Και να το αναζητήσετε, αν και δεν χρειάζεται, νομίζω ότι θα πέσει το μάτι σας. Έχει και ωραίο εξώφυλλο.
Πρέπει να πούμε, η Ξένια η Τρίφων, χωρίς να έχουμε γνωριστεί, γνωριστήκαμε αφότου έχει κάνει το εξώφυλλο και μου τη συστήσανε. Τη λέω ούτε κατά παραγγελία. Ναι. Τι να σου πω,
πραγματικά,
Ξένια μου.
Πραγματικά, πολύ ωραία δουλειά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ.
Θα ενταμώσουμε, βεβαίως θα ξαναενταμώσουμε. Εδώ είμαστε. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Πάμε σε ένα τραγούδι και κλείνουμε μετά. Έχουμε λίγο χρόνο για ένα τραγουδάκι, το έχουμε.
Αρχίζει πάλι το παιχνίδι της σκηνής, ελαφιμπρός στον προβολέα. Ίδιο το φως, ίδιες σκιές, ίδιοι κι εμείς, κι ίδια τα λόγια, τα μοιραία. Τι να σου πω που ακόμα δε σου το έχω πει, με ξέρεις πια με το μικρό μου. Ίσως εσύ να με γνωρίζεις πιο καλά από όσο εγώ τον εαυτό μου. Ένα φιλί για τα παιδιά. Ψελίζω ξόρια για να διώξω μακριά και των βιονών μας τα σκοτάδια. Τι να σου πω που ακόμα δε σου το πω, πει, με ξέρεις πια με το μικρό μου. Ίσως εσύ να με γνωρίζεις πιο καλά πόσο εγώ. Yeah.
Λοιπόν, εμείς εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος μας για να δω 57 λεπτά μετά τις 8, ναι. Είναι η ώρα που πρέπει να σας αφήσουμε. Είμαστε για αυτή την ώρα μαζί, παρέα. Η Μαρίνα Μοσχάτου στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Εμείς εδώ είχαμε ένα πολύ καλό και δυνατό ξεκίνημα με τον Παλμπουκτερό. Και σας αφήνουμε στο υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού μας, ο Λυκούρος Χεδόπουλος έρχεται. Και μην ξεχνάτε, 11 η ώρα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλή σας μέρα.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.